Segunda de Timoteo capítulo 3. Lex kaji yali nezilodga. Kat bazwa te chigelioni. Dizan din rojgat. Laven zan che to queens gake sega ke uneyi. Nali jinzi sela jgake gat kwega kile mej. Nagak gake bende jal na bende che pchalaj. Bizgo in nagake chijioza. Na biuzo agake shti jishashneka. Nibi wega ke yeljushken. Bende gaklin lega ke. Na nibi yo yitzga ke gonga ke kaje ni yoza. Na bi yige shlajga kile benne. Nibi si renche vishil guajga ke. Na le chil gsanga ke di ishche benne. Na bi sakga kile ina bi akwinga ke. Na le yiba ga kile uchiu sakga ke benne. Na gak zbanga kile yog lolte da na kwen. Gak ga ke ben chupjua di je. Na benne bibina ji. Na gong kwinga ke ben jo ben ren. Nalle yiba jga kile gonga ke konka zela jga ke latrin dinan gonga ke kaje ni dioza. Laksi gonga ke kaben len shenila aj dioz. Na to kuin zga ke uli uze chega ke nambin wega ke la trusha dioza yichla aj dueka. Nalina, biji algono ni to ben kitren. La ka nak ben uriye kajda to toyo. Na ziyega ke nolka binteyi. Ben ka laj la usa riana. Na jonga ke biyadi mal. Nol kit lizit zenaga ke dajlit sedin ot tezben lega ke nabigaj ya jombi aga ke danak dili. Kaben ben kale hannes, naj hambres. Uzoshi ga ke di Moiseza. Kan jom ben kit ser jonga ke che danak dili dan rindren len yitrlaj dueka. Nabinde ben ki kuent laudioza laksinaz ga ke non lilaj ga kene. Nagau gol da jonga ke la yog ben ga kwe ye nak ga ke ben bi yegni alaji. Kagok che benka chupe, benka uzushi di Moiseza. Nalin aja, bannes silo kanak dajlit sedide. Kansa cha, kanak dajyalaj agon, kanon lilaj ajioza. Nak kanak yeldren laja, na yeljakinanap. Nak kashtip laja, kwenche tzotzak di yelzak zikistil. Nane silo kanak yelzak zika di kabab jagloa. Ka di kabtil Antiochiana, na Iconiona, na jlistrana. Laksi dizan di bab jagloa, shanjona bab islena ad lau yog lolten. Dili yog lolben kajen ga kilegon ga ke kajen idioza, tanak ga ke tren Cristo Jesusa. Usak zi ben lega ke, na ben buendi malka, len ben urieka, zizik ligon ga ke mal. Na ga klel ga kile siyez ga ke ben, na asht kuin ga ke bajigak lega ke chigel urie cheka. Na linna, uzwa chichla widaban sedo. Nabaw yaklio. La numbiak soben kablib sedili. Gadeni kan anak tiyo bido. Numbio joashti ijioza. Nallen nangon nan ligel sinna. Dat sedin ligon lilaju Cristo Jesusa. Kwenche yilo nabikuya yo. Kuin jioza bzakan iledi ben kabzeg do ren joashti jena. Nazakan ulib sedin ben. Ushe shlenan ben bijon wen. Yigon shlilaj ben nakjegi. Nauzakni yin ben. Kwenche kake ben li ben shao. Kwenche ben ajon kajen idioza. Zizi kli kak jaje. Nagak gone yog di kanak wen.